Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Die horlosie staan net na 7 hier op die 25ste September 2021. Dit is saterdagoggend en dit is Radio Kaapse Kansel waarna jy luister. Die program se naam Landbou Landskap. Hartlike goeiemôre van my Willem van Jaarsveld, jou gasheer tussen 7 en 8 elke saterdagoggend op die senders van Radio Kaapse Kansel. Maar jy kan ook na ons luister wêreldwyd, enige plek ter wêreld op die internet. Ons kuier heerlik saam hier tussen 7 en 8 en ons kyk 'n bietjie na wat in die landbou aan die gang is, wat gebeur daar. Om 10 voor 7 kom saad vir die saaier in die beurt en vanmôre lees ons Psalm 8, die opskrif die skepping speel God. Ons gaan ook 'n bietjie kyk na Kapstok, wat hang vanmôre daar in terme van nuusgebeure uit die landbou. En in Huis en Hart gesels ons vanmôre die volgende sake. Jan Utaliard, ons mechanisasie spesialist, gaan vir ons meer vertel oor die proses van hooi maak. Ons gesels weer met Dr. Hendrik Smit oor bewaringslandbou en vanmôre kyk hy spesifiek na die baie belangrike aspek van gronddeurligting. Ons gesels verder met Johan Kotse, die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Varkprodusente Organisasie, oftewel SAPO, en hy gesels vanmôre oor die begrip kompartementalisering. Nogal 'n tongknoper, maar luister gerus, baie interessant. Ons sluit ons program Oudergewoonte af vanmôre met stories van hoop en vanmôre 'n baie baie besonderse getuienis van 'n egpaar wat vir ons saam hulle getuienis lewer. Bly asseblief ingeskakel. As jy self 'n storie van hoop het om te vertel, laat my asseblief weet as jy so wil maak, of as jy weet van iemand wat 'n storie van hoop met ons wil en kan deel, doen dieselfde. Laat weet my, jy kan vir my 'n e-pos stuur na die adres patlangsgepraat@gmail.com. Ons sal baie graag na die stories van ander mense ook wil luister. Landbou Landskap word aan jou gebring met die komplimente van Kykpots Varsprodukte Mark. Ek nooi jou graag om met ons te gesels deur middel van ons WhatsApp en Telegram nommer, dis al in albei gevalle dieselfde 0817291657, of stuur 'n SMS na 37988 en begin jou boodskap met die woord landbou. Ek is net hierna terug. Vanmôre wil ek vir jou baie dankie sê, jy die luisteraar, maak het vir ons die moeite werd om hierdie program elke saterdag om 7 tot en met 8 uur aan te bied. En ek weet daar is vanmôre weer 'n mengsel van dorpenaars, plaasboere, gewone huisvrouens, ambagsmanne en allerhande mense daar buite wat belangstel in die landbou, 'n bietjie wil weet wat in landbou aangaan, en ons probeer hard om dit so wyd as moontlik vir jou aan te bied. Maar ek sal ook baie graag wil weet as daar iets spesifieks is waarin jy belangstel, wat jy graag van wil weet, dinge wat jou kop 'n bietjie hier mekaar het of jou laat wonder wat die landbou betref. Praat met ons, laat weet vir my en ek sal baie graag in jou behoeftes wil voorsien. Net hierna is dit tyd vir saad vir die saaier en ons lees Psalm 8 vanoggend. Dit het nou tyd geword vir saad vir die saaier en die tema die skepping is die speel van God. Psalm 8 vir die musiekleier op die getiet 'n Psalm van Dawid. O Here, onse Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. U wat U majesteit gelê het op die hemele, uit die mond van kinders en suiglinge het U sterkte gegrondves, om U teestanders ontwil, om die vyand en wraakgierige stil te maak. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het, wat is die mens, dat u aan hom dink? En die mensekind dat u hom besoek, u het hom een weinig minder gemaakt as een goddelike wese, en hom met eer en heerlijkheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van die hande. U het alles onder sy voete gestel, skape en beeste, die almal, en ook die diere van die veld, die voels van die hemel, en die visse van die see, wat trek dier die baie van die see. O Heere, onse Heere, hoe heerlik is die naam op die ganse aarde. Dit is duidelik dat die psalmis koning David een bykie rondom hom gekyk het, en selfs die dinge wat hy nie noodwendig kon gesien het nie, het hy oor gedink, die visse wat dier die paaie van die see trek, hy kyk na die diere, die veld en alles wat daar gegee is vir die mens om oor te heers, en hy besing dit deur te sê, in dit alles sien hy die naam van die Here, die heerlikheid van God se naam oor die ganse aarde. En ek dink ons kan mekaar vanmôre daarmee bemoedig, wanneer ons in tye van bietjie swaar kry, tye wat 'n mens wonder of daar nog sin is in die lewe, as 'n mens wonder waar is God, hoekom is hy so ver, dit voel vir jou dan hy hoor nie, dit voel vir jou, hy sien jou nie, is dit ook die resep om te volg, dit wat koning David in Psalm 8 beskryf het. Kom ons kyk 'n bietjie rondom ons, kom ons kyk 'n bietjie hoe lyk die skepping, alles wat ons kan sien, alles wat ons kan hoor, dit wat ons kan voel, en in dit is dit die heerlikheid van die naam van onse God. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir u baie dankie vanmôre, dat ons soveel getuienis rondom ons het, wat almal getuig, dat u God is, wat daarvan getuig, dat u 'n naam het wat heerlik is, 'n heerlike naam wat op die hele ganse aarde is. In elke ding kan ons dit sien, ons kan dit op soveel maniere beleef. So Here, ons gebed is vanmôre, wanneer ons dit nodig het, herinner ons hieraan. En dat ons mekaar ook sal herinner. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Jy luister na Landbou Landskap en ons is op pad na die gedeelte wat ons noem Kapstok, waar ons 'n bietjie kyk na nuuswaardighede in die landbouomgewing. Dit het my opgeval die afgelope tyd dat daar sprake is van 'n taakspan wat aangestel is, 'n 4-man span wat deur minister Toko de Disa aangestel is om te kyk na biosekuriteit vir ons veebedrywe. Daar is maar heel wat probleme, die uitbreek van Afrika varkpes onder ons varkbevolking, die back and close seer uitbrake wat in Natal en voorheen ook in Limpopo voorgekom het, en dan is daar voelgriep wat nie te vergete is nie, wat ook 'n bedreiging is, en die taakspan gaan na maniere kyk wat al hierdie probleme aangespreek kan word, hanteer kan word. Bly ingeskakel, net hierna kyk ons spesifiek na wat aan ons kapstok hang. Vir 'n kykie na ons kapstok gaan ons vanmôre spesifiek begin met 'n berig uit landbou.com, of wat ek gekry het op landbou.com. Die skrywer is Johan Norwil, en die opskrif sê, veldtog vir plantaardige dieet nie wetenskaplik, sê voedingskundige. Nou, u sal onthou, ons het 'n tydjie gelede in Huis en Haard, het ons gesels met professor James Blighnout, en een van die onderwerpe wat het gegaan oor die geweldige druk wat daar uitgeoefen word op die boerdery met herkouers, met ander woorde ons bees- en skaapbevolkings, die diere met meer as een maag, en dit het toegegaan oor koolstofvrystelling in die lug en dies meer. Nou, daar is 'n wêreldwye beweging om ontslae te raak van hierdie tipe boerderye, want daar is ook 'n redenasie dat dit nie nodig is om dierlike proteïene in te neem nie. Ons kan alles met plantaardige proteïene regkry. Nou, dit is presies oor daai onderwerp wat hierdie berig handel, en die berig lees as volg. Die wêreldwye beweging waar volgens hoofsaaklik plantaardige hulpbronne ten koste van dierlike produkte in die menslike dieet ingesluit moet word, is elitisties vir diegene wat het kan bekostig om 'n voedsame voedingsbron van die hand te wys en die beleid in hulle guns af te dwing. Me Diana Rogers, 'n Amerikaanse voedingskundige en skrywer van die boek Sacred Cow, sê die veldtog om 'n plantaardige dieet te bevorder is nie wetenskaplik gefundeer nie en slegs die multinasjonale korporasies wat die voedsel verbou word bevoordeel. Sy was een van die deelnemers aan die SA Stamboek se virtuele teeltsimposium wat ingevolge COVID-19 beperkings vanuit Bloemfontein aangebied is. Volgens Rogers dra die beweging regstreeks by tot die nadeel van gemeenskappe wat van lewende hawe vir hulle voedingsbehoeftes en ekonomiese oorlewing afhanklik is, soos baie vroue in ontwikkelende lande wat nie grond besit nie, maar vee aanhou. Die wanopvatting oor beeste en dierlike produkte beweer onder meer dat dit kanker en hartsiektes veroorsaak, die metaangasvrystelling van beeste benadeel die omgewing, die doodmaak van diere is oneties en dat plantaardige proteïen en laboratoriumgekweekte vleis voordeliger is, sê sy. Geen navorsing kon tot dusver 'n regstreekse verband tussen rooi vleis en siektes bewys nie. Vleis is die beste bron van yster en vitamine B, wat die algemeenste voedingstekort wêreldwyd is. Ook op landbou.com lees ek die volgende onder die opskrif raak onafhanklik van Eskom, waarsku kenner. Nico von Burik skryf die volgende: elektrisiteitsgebruikers in die landbou moet alles in hulle vermoë doen om onafhanklik van die nasionale kragnetwerk te raak, omdat Eskom se toekoms op 'n ramp afstuur, het meneer Ted Blom, 'n energiekonsultant, gewaarsku op Agwes Grain se virtuele simposium oor die koste van elektrisiteit in die toekoms. Hy het gesê 'n massiewe verhoging word weer volgende jaar verwag. Nie amptelik het ek verneem Eskom het die energiereguleerder gevra vir 3 agtereenvolgende verhogings van 15% en dit kan selfs 20% wees. Dit is wat die nuwe bestuur meen nodig is om tariewe te hê wat koste weerspieël. Hy het gesê hy het 'n probleem daarmee want mense kan nie tariewe hê wat koste weerspieël in 'n monopolie situasie nie. Daar is geen mededingers met wie tariewe vergelyk kan word nie en dit vererger net die ondoeltreffendheid soos dit ons oor die afgelope 10 jaar waargeneem het van wat ook gepaard gegaan het met korrupsie en groot tariefverhogings. Nou, dit is 'n netelige situasie vir elke boer. Daar is bitter min boerderye indien enige wat nou nog in hierdie nuwe era van moderne landbou sonder elektrisiteit kan voortbestaan. Ek sien egter op 'n ander bron dat daar deur NERSA 7 onafhanklike lisensies of lisensies vir onafhanklike kragopwekkers al goedgekeur is. Dit is nogal iets wat ons kan dophou. Dit is 'n beweging in die regte rigting. Daar is maar altyd in 'n landbou die een of ander 'n krisis wat net lê en wag om te gebeur. En die een van water en elektrisiteit, of die twee, is nou al vir 'n geruime tyd op ons voorstoep. Die een van Eskom se probleme, natuurlik baie meer op die voorgrond as die een van water en waterbestuur met ons bestuursliggame wat voorsiening voorgemaak is in die waterwet, wat maar net nie lewe kan kry en hulle werk kan begin doen nie, en dit wek eintlik kommer, want oor die lang termyn is dit die maniere waarop ons hierdie krisisse moes kon voorkom of opgelos het, vir soverre dit reeds bestaan, en dan sukkel ons met sulke eenvoudige dingetjies soos om dit toegepas te kry. Dis al waarvoor ons tyd het in Kapstok. Voordat ons by huis en haard kom, gaan ons natuurlik eers luister na 'n stukkie musiek, en ek herinner u daaraan dat in huis en haard gesels ons vanmôre met Janu Taliaard oor die hooimaakproses. Ons gesels weer verder oor dit wat in bewaringslandbou gedoen word, en vanmôre gesels Dr. Hendrik Smit spesifiek oor grondheerligtiging, en ons gesels verder met Johan Kotse van Sappo, en hy verduidelik vanmôre vir ons die baie belangrike kompartementaliseringsbegrip waarmee die varkboere sorg dat hulle die uitbraak van 'n siekte baie effektief kan inhok, letterlik, en dan is daar baie minder skade vir die bedryf as 'n geheel. Luister gerus wat Johan met ons deel vanoggend, en net hierna is dit tyd vir huis en haard. Jy luister na Landbou Landskap, en vir ons volgende gesprek oor herlewingslandbou met Dr. Hendrik Smit, 'n bewaringslandbou fasiliteerder, gaan ons vanmôre 'n bietjie gesels oor die proses van om grond te deurlig en die smeer. Goeiemôre Hendrik.
Hallo Willem, lekker om weer met jou te gesels.
Ja, jy vertel vir ons van allerhande pragtige dinge wat baie na in die natuur is, en ek wil vanmôre by jou weet, in die verlede het, of tradisioneel, het ons 'n eister in die grond gedruk om die grondprofiel los te kry, op te breek, sodat ons geloof was dat nou kan 'n wortel in hom ingaan, hy kan hom penetreer, en water kan hom penetreer. Hoe doen ons dit in herlewingslandbou?
Ja, dit is 'n belangrike vraag, daai Willem, en dit is waar meeste van die verkeerde persepsies eintlik gekoppel is aan, dat jy 'n ploeg en 'n versterring en 'n bewerking van grond nodig het vir wortels, en wat ons nou destyds of steeds noem, 'n baie mooi saadbed voorberei. En nou, dit is hierdie praktyk en persepsie is gebaseer op onkunde van hoe grond eintlik werk, hoe gesonde grond eintlik moet lyk en werk. So, jy weet, terug by daai stelling wat ons laas keer gemaak het, dat ons stelsel en beginsels gebaseer is op hoe die natuur werk, en dat ons so na as moontlik aan die natuur moet beweeg. So, ons het ook genoem dat dat son belangrik is, en dat die energie wat son verskaf, saam met water in die grond, en dan nou die blare, die klorofil in plante, deur die proses van fotosintese, koolstofdioksied of terwyl dan 'n koolstof uit die atmosfeer aftrek in die plante, en het bou gesonde plante en groente en vrugte en graan, maar 'n groot deel daarvan word deur die wortels vrygestel in die grond in. En omtrent 40% van hierdie fotosintese produk of koolstofproduk, vloeibare koolstof, word in die grond ingepomp, en dit voed die grondbiologie of die grondvoedselwet. En dit is absoluut belangrik om gesonde grond te skep, want om 'n lang storie nou kort te maak, as jy gesonde biologie of grondgesondheid het, of daai grondvoedselwet baie goed werk, het jy baie meer vrugbaarheid, jy het baie meer struktuur.
Yeah.
En struktuur beteken poree wat gemessel is aan die binnenkant basis met koolstof, wat baie sterk is. Met ander woord, as daar water indring, dan val hy nie, dan sluk hy nie toe nie. Maar dit laat water toe, soos 'n spons effek, en dit laat ook wortels toe. So wortels help om daai poree te skep, maar ook die mikroorganismes help om daai poree te skep, groter en kleiner poree, en dit help om die grond spons te skep, wat wortels en water toelaat, en jy het niks anders nodig, en jy het net 'n gesonde grond wat nie versteur is nie, wat sterk poree het wat water en wortels toelaat.
En humus speel 'n baie groot rol in hierdie sponsagtigheid wat grond moet ontwikkel, nê?
Ja, beslis. Wat ons ook noem grondorganiese koolstof of grondorganiese materiaal, waarvan 'n groot deel permanente humus is wat in 'n baie stabiele toestand in die grond verkeer. So dat hierdie grondvoedselweb al hoe beter begin werk. Een van die groot produkte wat hy lewer is grondorganiese koolstof. En daai koolstof word nou gebruik om 'n paar funksies dienste te lewer en een is grond vrugbaarheid. Voedingsstowwe, plantvoedingsstowwe. En dan die ander een is struktuur en daai struktuur is nou die grondspons. Dit bou versterk hierdie gangetjies en gaatjies en kanaaltjies in die grond wat ons nou poree noem. Dit versterk dit aan die binnekant en dit help dan dat water en wortels vrylik gemaklik in die grond kan inbeweeg en op die water word dan nou baie in 'n baie groter mate en makliker in die grond opgevang deur hierdie spons.
En die wonderlike van humus is dat hy self ook water kan absorbeer, dit nie gebruik nie, hy stoor dit en 'n plant se wortels kan dit weer van hom af onttrek. En ek wil net sê, ek het al by grond gekom wat as ek nie geweet het ek moet dit nie eet nie, sou ek 'n mondvol wou vat, so mooi lyk dit, so lekker ruik dit en ja, dit maak 'n mens sommer besef, gesonde grond is 'n wonderlike ding. Hendrik, baie dankie vir vanmôre se gesprek en ja, volgende week gaan ons weer aan.
Dankie Willem, is baie lekker om weer eens met jou te gesels.
Ek is net hierna terug by jou, die luisteraar, bly ingeskakel. In Huis en Hart se mechanisasie gesprekke gaan ons vanmôre met Janu Taljaard gesels oor hooi maak. Goeiemôre Janu.
Hallo, goeiemôre, goed om met julle.
Nee, goed, goed. Weet jy Janu, ons ry rond en ons sien oral staan hierdie bale, maak nie saak wat sy vorm of hy rond of langwerpig of wat ook al is, groot of klein. Maar wat is die proses? Yeah. Hoe kom daai baal in daai vorm wat hy daar is? Wat gebeur met hom van waar hy 'n plant is?
Man, ek dink ons moet eers vir ons die vraag vra, hoekom maak ons bale? En die hoofrede hoekom ons bale maak is maar om voer of om hooi te stoor vir sekere applikasies. Nou natuurlik het voer en hooi gebruik ons oral in landbou van om dit onder by die bome te pak vir 'n deklaag. As jy nou jou vrugtebome nat maak tot om vir jou beeste voer wat dan nou vir jou die melk maak sodat jy in sake so lekker 'n bietjie melk in jou koffie kan gooi. Maar wat basies gebeur as jy het mos 'n natuurlike verskillende kultivare of dit nou haver of haver is en of wat nou sorghum is en of dit nou raaigras is of lucerne is, dit maak nie enig saak nie, maar basies wat jy doen is wat die boer die proses is die boer vat sy trekker en dan het jy 'n snyer. Nou jy kry baie verskillende snyers ook. Jy kry snyers wat agterna sleep, kry snyers wat op die trekker se drie punt daar. Dan sny ons nou die materiaal plat. As die materiaal plat gesny is, dan moet jy net eers wag tot dit 'n sekere tipe vog bereik. Jy kan dit nie te nat baal nie, want die volgende proses is jy moet dit bymekaar raak en hark in 'n ry. En dan gaan jy kom met jou baler, het sy dit nou 'n ronde baler is of 'n vierkant baler is om dit op te baal. Maar as die materiaal te nat is en jy gaan nie kuil voor maak nie, dan kan jou bale dan nou in die binnekant mif en kan dit dan nou jou diere siek maak. So is belangrik dat jou materiaal die regte hoeveelheid vog in die binnekant het. As hy nou te droog is, kan jy dalk op haar verloor. So dit is, as jy sodra jy dan nou jou bale gemaak het, pak jy dit dan nou binne jou miet of jy draai dit toe in plastiek en so kan jy dit dan nou bære vir die toekoms of vir later vir gebruik.
Nou Janu, daai bymekaar hark met 'n meganiese hark, ons noem dit windrye en baie tipes plantmateriaal moet nog weer 'n keer omgedraai word, né? Want sy bokant word droog en dan moet jy hom omdraai dat die onderkant ook weer droog word voordat jy kan dink aan baal. Is dit nie so nie?
Dit is so ja, en dit is maar net omdat as jy dit alles moet nou soos wat jy as jy nou klomp nat handdoeke het en jy gooi dit op 'n hoop, dan gaan die boste droog raak, maar die onderste gaan nat bly. So jy moet basies dit omdraai sodat dit aan die onderkant ook 'n bietjie dan lig vloei en sonlig kry sodat dit kan droog raak.
Ja, en die lucerne manne sal vir jou sê en as daai goed in daai windrye lê en hy's omgedraai, die wat hom wel omdraai, en hy kry dan reën, o, dan huil hulle, want van, dan val hy graad, sommer lelik. Ja, ek
wat die mens verstaan dit, nee, want nou, die boer het een klomp uitgaves, dus brandstof wat jy moet uitdraai, om hy goed plat te snij, dus brandstof wat jy moet uitdraai, om goed met mekaar te haard, dit is vetasie op jy machinerie, so, ja, daar is een geldige rede, hoekom hy met dan ongelukkig is, dan is het jakereen.
Dis die drama van boerderij, waarmee ons moet saamleef. Jan, hoe vreselik, baie dankie, interessante gesprek vanmorgen, ons sien uit na die volgende ene, baie dankie.
Tot ons weer gesels, lekker dag verder.
Dit was dan Jan Utaljaard, ons mechanisatiespecialist, bly ingeskakel, ons gesels net hierna verder. Jy luister na Landbou Landskap en vanoggend gesels ons in een derde praatjie met meneer Johan Kotse, die hoofuitvoerende beampte van SAPO. Goeiemorgen Johan.
Goeiemorgen Willem.
Johan, jy het in ons laaste gesprek, of in vorige gesprek, het jy gepraat oor compartmentalisering en jy het een hele paar komponente genoem wat van hierdie concept een sukses maak. Nou, ander bedrywe, buffetbedrywe, het ook probleme, pack and close hier, brucellose, daai type van goed, en dit het vir my so geklink asof daar lesse te leer is by die varkbedryf, wat ook in die rest van ons veebedrywe ook toegepas kan word. Wat is jou opinie?
So net eers op 'n lipte noot nie. Ek dink dit het my omtrent 'n week gevat, net om te leer om in Engels te sê compartmentalisation, om net dit te oefen. So, en wat ek daardoor wil sê, is dit nie 'n concept wat maklik sommer net, ek sê vir jou 'n half uur wat dit is, en môre begin die ou, en hy plaas homself in 'n compartment. So, ek dink ons moet teruggaan en sê, hoe het compartmente begin? Die eerste ding is, ons het vir ons self gesê, dit is onmoontlik met wilde diere in Suid-Afrika, om Afrika varkpest totaal al uit te roei. Jy gaan dit nie, ons gaan nie al die vlakvarke in Suid-Afrika uitroei, en toe was die concept geweest, daar was een rooie lijn geweest. En ons het gedink, die vlakvarkie gaan op die kaart kyk en sien die rooie lijn, en dan gaat dit nie oor die rooie lijn staan nie. Maar vroeger die varkbedrijf het sien, die vark verstaan nie Afrikaans of Engels nie, en hy verstaan dat die biese grond is, biese grond, die hulle nie schreeuw. En ons het toe gesê, maar goed, wat kan ons doen as een bedrijf in samenwerking met die regering en op die hoogste standaard, op die wereldstandaard, dan gaan kyk om te sê, hoe kan ek myself bestuur? En dat is eindelijk selfregulering. En wat ons toe gedoen het om te sê, kom ons gaan en ons compartmentaliseer onsself. Beteken, ek baden my stukkie grond af en ek aanvaar verantwoordelikheid vir myself binnen die bakening wat ek gemaakt het, onder sekere kondisies, wat tot in die mate geakkrediteer is dier die staat. So die eerste concept is, jy aanvaar self verantwoordelikheid, vir wat daar binnen gebeur. Net die concept van, binnen een riglijn wat dier die staat en industrie gestel is. So dit is die eerste concept. En dan begin die concept weer te sê, ek maak nie net een merkje op een boksie om te sê, weet jy, ek het gestraande inspeksie gedoen, ek het een verjaardag gehad, om binnen die riglijn te bly nie, dit word een leefwyse. So die varkboer het die concept verstaan, en ons boer het die concept verstaan, om te sê, ons moet risikobestuur doen. Die staat speel een rol in risikobestuur, maar hulle is nie meester van die risikobestuur op die plaas nie, want hulle kan nie elke dag daar weet nie, dit is my verantwoordelikheid. En die concept van compartmentalisatie het so baie diep inslag gevind in ons varkboere om risiko te bestuur en om risiko af te wentel en te mitigeer. Om te sê, hoe kry ek het reg, ten spyte daarvan, dat ek in Suid-Afrika lewe, waar varkies die hele wereld, vlakvarkies die hele wereld rondloop, tot in die Weskaap. Dat was nie 20 en 30 jaar terug, en miskien op 1 of 2 wildsplase. Maar dat was nie vlakvarke op ouwense lande in Piketberg, wat nie met wolk hoor nie. Vandag is dit daar. So, compartmentalisatie, sy eerste concept, het begin weer te sê, hoe aanvaar ek verantwoordelikheid as 'n boer, van wat gebeur binnen my compartment wat geskep is. Die tweede concept is, om te sê, hoe word dit vir my 'n leefwyse? So, ek het nie net boks om iemand tevrede te stel nie, ek besef die gevaar wat dit inhou. En daai gevaar, en die moontlikheid om een uitwissing te maak van my kudde. Om nou net vanaf vir jou te vat, as jy, kom ons sê, 2,500 soe boer, en jy breek met ISF, Afrika varkpest, en dan met 'n totale kal of 'n die populasie plaasvind om daai siekte te beperk op jou plaas, dan praat jy van 'n periode van amper 'n jaar. Dis eintlik 18 maande voor jy weer in volproduksie is. En in vandag se terme praat jy van 'n R65 miljoen verlies. Klaar weg. Dat daai verlies gaan jy nie weer inhaal nie. So verstaan jy hoe belangrik dit is vir die boer om dit te kan bestuur. Nou kan ek vir jou sê, kom ons gaan nou terug na back and close hier. Een van die konsepte wat gewerk het, is om byvoorbeeld 'n heining te doen. En daai heining het diere uitgehou van 'n besmette area na 'n onbesmette area. Vandag is dit 'n probleem, want die heining verteenwoordig 'n baie meer komplekse konsep as net om diere uit te haal. My varkboere redeneer nie oor die kompleksiteit van die heining nie. My varkboere kyk na die kompleksiteit van sy heining om sy plaas. Want binne daai kompartement wat hy het, loop sy 65 miljoen en sy 2,500 sooi wat hy moet beskerm. Ek werk wel na die heining toe wat die back and claw uithou, en dit is 'n konsep wat nog steeds kan werk en wat baie goed is. Maar verstaan jy die fokus is op 'n ander area om te sê, hoe kan ek myself binne dit beskerm? Nou kom ons gaan terug na die konsep van kompartmentalisering en wat het ons geleer. Dink byvoorbeeld aan wat met ons gebeur het toe ons, my Engels is nou daar, die looting gehad het in Natal en in Gauteng. Weet jy dat sekere areas het hulle self gekompartmentaliseer? Hulle het by mekaar gekom en saamgestaan en gesê, ons aanvaar verantwoordelikheid vir die bate wat ons hier binne het. En weet jy, ons gaan letterlik 'n muur trek, hulle is nou met mense of konseksueel en sê, hier binne kom jy nie, want jy kom nie vernietig hier binne. En dit wat kompartemente is. 'N kompartement is presies dieselfde beginsel. So begin dit wat ons geleer het uit kompartmentalisering uit om te sê, ek aanvaar selfverantwoordelikheid. Ek gebruik elke konsep wat my kan help om die beskerming binne dit te doen, van wie die staat en industrie bijvoorbeeld 'n baie groot rol speel, en dan leef ek daai konsep. Ek verwag nie van die staat om die konsep te leef nie, want hulle boer nie op my plaas nie, ek boer daar binne. En ek aanvaar verantwoordelikheid daar binne. Binne die terme wat ons het, nie, binne die terme wat getrek is op kompartmentalisering. En dan leef ek daai term. So ek dink, vat jy dit na die kleiner boere toe, want ek het nou oor die kommersiële groot boere gepraat, die klein boere doen presies dieselfde. Die klein boere het presies dieselfde beginsel geld om te sê, ek aanvaar verantwoordelikheid vir die spasietjie waar ek boer. En daar binne is dit reëls wat geld om 'n virus uit te hou, so ek kan ook my risiko bestuur. So ek dink konseptueel is ons dink baie keer dit werk net vir die groot ou wat baie geld het, wat groot kommersieel is. Die beginsels trek jy deur regdeur tot by die klein boer. En daai beginsels werk vir daai klein boer ook. So, en ek wil dit net weer sê, dit is nie 'n kwessie van jy gooi die staat weg en die staat vorm 'n deel daarvan nie. Die staat speel 'n baie belangrike rol vir die skryf byvoorbeeld van die kompartmentaliseringsstelsel, want hulle is die custodians vir gesondheid in Suid-Afrika wat weer op 'n wêreldstandaard namens ons onderhandel. So hulle speel 'n ontsettende belangrike rol op byvoorbeeld op die regulering van 'n kompartement en hoe 'n kompartement byvoorbeeld geskryf word. Maar die verantwoordelikheid lê by 'n boer. Die toepassing daarvan lê by 'n boer. En daai toepassing in die varkboere tot in 'n mate gevat. En ek kan vir jou sê hoekom. Want as jy breek met Afrika varkpes, ons het nou in twee kompartemente gebreek. As jy breek daarmee, dan maak jy elke vark van kant. Dis al hoe jy daai virus stop. En daai verlies is enorm. So kan jy dit voorkom, en dit is wat die varkboer probeer. Is om te sê, hoe kan ek myself beskerm en dit voorkom dat 'n virus penetreer. Die laaste dingetjie wat ek miskien ook wil sê is, Willem, ons het altyd gedink soos 'n varkboer. Ek het altyd gedink soos 'n boer. En ek het altyd gedink hoe ek myself moet beskerm. Totdat ons begin het om te verloor. Ons het gebreek op sekere plekke wat ons het nog glo breek nie. Dit is by die klein boere se konsep van boere en die produksiemetode is baie meer as kans, ons het vinniger gebreek daar, maar die breek het selfs tot in twee kompartemente. En wat ons gedoen het is, ons het teruggegaan en gesê ons moet begin dink soos 'n virus. Ons is verkeerd. Ek probeer vir die virus sê wat om te maak. hierdie virus bekeer vir my en jou, en as ek verstaan hoe 'n virus dink, dan kan ek die virus tot in 'n mate, ek kan weerstand bied, ek kan hom beklei. En wat ons gesien het is, ons het alles verpolitiseer, ons het alles kapitalisties probeer dink. Ons het uit 'n konsep uitgekom wat 'n virus nie verstaan nie. 'N Virus verstaan nie of jy arm is nie, hy verstaan nie of jy wit is nie, hy verstaan nie of jy swart is nie, of jy bruin is nie, hy verstaan nie Tswana nie, hy verstaan nie Xhosa of Afrikaans nie. 'N Virus het net een metodiek, dis om onsself te vermenigvuldig, te penetreer en dood te maak. En toe ons daai konsep verstaan, het ons vir onsself gesê, ek moet enigiets in my vermoë doen om daai virus uit die brandpunt te hou waar my diere is, sodat ek myself kan mitigeer. En dis nogal 'n kopskuif om te dink soos 'n virus en nie beïnvloed te word deur die omgewing wat politiek is, en wat baie sterk gedryf word deur ander konsepte, want jy gaan jou oorlog verloor. Want 'n virus verstaan nie politiek nie. 'N Virus verstaan net een konsep, jy het my die geleentheid gegee om te penetreer, en ek gaan penetreer en ek gaan jou vernietig. So ek dink, die konsep om te dink uit 'n virus se konsep uit, het ons ontsettend baie beteken. So ek is, ons doen baie goeders wat miskien dalk nie polities korrek is nie, maar dis dat die gesondheid van die kudde in Suid-Afrika, het ons nie ander keuse nie, en dis dit wat dit dryf. Daar's nie 'n politieke agenda by 'n varkboer om sy kudde gesond te hou nie. Daar is net een metodiek, hoe hou daai virus uit. En ek dink dis 'n konsep wat ook baie sterk gedryf word. Jy kan nie uit 'n politieke oogpunt uit 'n virus beklei nie, want die metodiek wat jy gaan gebruik, geld nie om 'n virus dood te maak nie. Jy moet uit 'n veeartseny oogpunt uit beklei jy 'n virus. Uit die konsep van 'n veearts moet jy 'n virus bestuur. As ons COVID-19 wil bestuur, moet ek dit uit 'n gesondheidsperspektief doen. En dan luister ek wat die gesondheidsinspekteur vir my sê, wat die dokter vir my sê, en ek tree daarvolgens op. En dit is wat die varkoer se behoud is in kompartimentalisering. Die konsep om 'n virus te beklei in plaas daarvan om letterlik ek wil sê so bedwelm te word met politiek en wat om ons aangaan, dat ek nader aan die fokus verloor om hierdie virus uit my kudde uit te haal.
Johan, ek dink jy het vanoggend verskriklike belangrike inligting gegee vir 'n hele land se veebedrywe. Vreeslik baie dankie dat jy jou insig met ons gedeel het. Ek waardeer dit baie, baie dankie.
Ja, dankie Willem, is so lekker om saam jou te kuier. Baie, baie dankie, hoor.
Bly ingeskakel, ek is net hierna weer terug. Dit het nou tyd geword vir stories van hoop en vanmôre gesels ons met Egbert en Wanda Fouchee. Goeiemôre Egbert, goeiemôre Wanda.
Goeiemôre. Goeiemôre.
Die onderwerp is vanoggend: hoe hanteer 'n mens die gevolge van hierdie pandemie wat ons land getref het? Wat wil julle met ons deel?
My eerste gedagte wat sommer by my opkom is, dit wat in Psalm 121 staan, ek denk baie van ons ken dit baie goed, maar ek wil gewoon net so bietjie daarover praat. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal Raaf vir my hulp kom. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ek denk mens kan baie daarover sê, wat vir my en Wanda uitgestaan het toe ons gedink het oor dit, is dat God het die hemel en die aarde gemaak en dit beteken hy het vir my en vir jou en ons almal gemaak. En in die proses wat hy ons gemaak het, het hy ons gees, siel en liggaam gemaak en daarmee saam het hy ons persoonlikhede gemaak, hy het ons talente vir ons gegee, hy het ons goeie punte, ons sterkpunte vir ons gegee, ons eienskappe en natuurlik ook die dinge waarmee ons maar 'n bietjie sukkel en waar ons in moet groei. Dit alles was deel van die pakkie wat hy in ons ingebou het. En ek dink as ons in hierdie tye dan nou gekonfronteer word met uitdagings, soos wat ons in hierdie pandemie nou ervaar, is dit goed om net weer terug te gaan na die wete dat God my gemaak het met 'n spesifieke doel, spesifieke roeping in my lewe, en natuurlik hoe dit in die huwelik nou uitspeel, en ons gaan want daar vir al 'n bietjie meer daaroor gesels. So dis die een ding wat vir my uitstaan daaruit. Die ander ding om te help dink daaroor is om te sê, maar God het die aarde gemaak, hy het die hemel ruim gemaak, hy het die hele bestaande skepping het hy gemaak. So ook in hierdie tyd kan ons dink daaroor en sê, maar God het vir ons spesiale geskenke in die natuur gegee. En as het moeilik gaan met ons, dan is het ook goed om daar net te kyk, maar wat is in die natuur? Hmm. En ek dink, en Wanda het nogal die laatste tyd baie geoefend daaraan om regtig stil te staan by 'n mooi sonopkoms of 'n mooi sonsondergang of 'n lieflike seetoneel of die see is ook maar interessant ding met al sy golwe en al daardie dinge en die getye en hoe dit verander. En na voels op die dam te kyk of diere wat wei die geld. So ek dink dit, ons kan nog baie meer sê oor dit, maar ek dink dit is een van die goedes wat ek kan besê help vir my om vrede te kry in hierdie moeilike tyd, ook om na die natuur te kyk en dan in die wete van dat God in dit alles is en dat hy ons help om dan die dinge te werk. Om dinge nou bykie daar in nadering aan die huwelik te bring, gaan ek daar verwondig om net te vertel maar bykie wat ons beleef het toe die grendeltijd begin het, toe die hele pandemie begin het en al die veranderinge wat daarmee saamgegaan het. So ek nogal van haar dat sy net een bykie meer praat daar oor.
Goed.
Ons gesin was dit nogal een aanpassing. Ek en Egbert is nou al een rukkie lang met sonder kinders in die huis. Ons kinders is al een paar jaar lang studente en hulle is in die kostesopstelling by ons gewees. So, ons is nou nie meer gewoond om elke dag tot mense onder mekaar se voete te wees nie. So toe die pandemie begin en ons nou allemaal saam in die huis is, was dit 'n aanpassing vir ons, want ek werk weg van die huis af, Egbert werk weg van die huis af, en ons seun is op Stellenbosch, en ons dogter is al getroud, so sy was nou nie deel van die terugkom nie, maar toe ons allemaal saam moet wees, was dit aan die begin baie lekker, om die stilte te hoor, ons kan die een hoor hoe die motors jaag in die aand, en as mens daar stil gestaan het, ons het so doodstil, so een paar sulke goed wat lekker, maar toen moet ons begin werk. Egbert het nie baie lang afgehaak by die werk nie, toe moet hy begin werk, en dit is reël met die internet wat moet werk, en hy moet oproepe hanteer, en hy praat klip hard, jy hoor om die hele huis deur, so die honde moet stil, die voel moet stil, ons moet stil, ek kan nie raas as ek moet kos maak nie, en toe begin ons seun, en hy het klas, en hy het online klas, en dan moet hy stilte hê, want hy moet dink en hy moet werk, want hy is 'n derde jaar student, wat ernstig moet concentreer, en dan moet allemaal plekje om te werk, so, in die stadium het my gevoel, al wat ek doen is, ek moet allemaal stil hou, ek moet kos maak, ek moet vroere vee, ek moet die was goed was, en die skool goed was, en dis allemaal voor ek goed is, so, dit is gevoel vir my sleg, so, die een ding wat vir my gehelp het, in daai tyd, is om te weet wie my twee manne is. Ons praat lankal oor hoe die Here ons verskillend gemaak het, dat ons nie dieselfde is nie, en om te besef, hierdie geïrriteerdheid van my, is eintlik maar net omdat ek nie kry wat ek van hou nie, dis nie vir my lekker nie, maar ek kan nog steeds my vrede oor die Here kry, en ek kan met hulle gesels, want ek weet hoe hulle gemaak is, en ek weet hoe hulle dinge doen, so ek kon net vir hulle sê, hoor, dit gaan nie vir my werk om elke dag so te doen nie, julle moet maar julle eie koekies uitstoel, en vir my help nie meer, anders gaan mama dit nie maak nie. En die een ding wat regtig vir ons goed was in daai tyd, en wat vir ons baie gehelp het, is ons het van kleins af met ons kinders gesels, en met die Here vrede gemaak oor daai een, dat Sondag ons rustdag is, dat ons een dag van die week heeltemal anders doen as ander dag, dat ons glad nie skool werk, of ons werk werk, of ons huiswerk is, of input die selfse begoeders doen nie, maar dat ons net in mekaar is, dat ons lekker saam muziek luister, geestelike muziek luister, dat ons praat oor die Here, kuier by mekaar, en dit was vir ons een ding wat ons regtig baie gehelp het. So, selfs al het ons in hierdie tyd baie keer gevoel, dit was, ons was hier recht al voor nie, dit het ons heel onkant gevang, en ons het al dag geweet wat ons moet doen nie, weet ek, dat die Here glad nie onkant gevang is daardeur nie. Hy is in beheer van ons lewens, en ons het ervaar, en ons het ons in staat maak, En ons net kon vast wat doen. En die bijdra ons ook weer daar hele tijd. En zelfs nou nog steeds.
Ja, so as ek nou amper weer dit denk in terme van die psalm, dan sê ek van die Here, toe hy alles gemaak het, het hy ook geweet dat wat in 2020 gaan gebeur, in 2021 gaan gebeur. So hy het ons al voorberei vir dit. En ek denk dit is ook wat vir ons hoop gegee het om net vast te bly deur 'n tyd van aanpassing en te sê, maar die Here het genoeg dinge in ons voorbereiding ingebou. Die manier hoe ons met mekaar voor die tyd al gepraat het, die manier hoe ons dinge saam gedoen het en amper seker gemeenskaplike taal rondom goed gekry het, het ons baie gehelp om in die tyd dan nou waar ons het dalk 'n bietjie meer geïrriteerd as ek kol van draad is om te besef, maar die, God is een beheer van die ook hierdie tyd. Ons is baie die mekaar in het herhaal en kon ons die meeste maak van 'n stil tyd, 'n baie besige tyd, maar ook tye wat ons nog goed kies het om regtig stil te wees by hom en by homself.
Egbert en Wanda, baie baie dankie vir hierdie gesprek vanoggend. Ek dink wat ek uit julle mededeling neem is, die Here het van die begin af geweet wat kom. Soos jy gesê het, Egbert, hy is nie onkant gevang deur die situasie nie. As ons in sulke situasies net na hom terugkeer, as ons dan nie by hom is nie, en ons rus in hom vind, dan is ons rus volkome. Ek sê vir julle baie, baie dankie dat julle vanmôre deelgeneem het aan ons program. Mag die Here julle ryklik seën vir julle tyd wat julle afgestaan het. Dit was dan nou stories van hoop vir vanmôre en ek glo elke een van ons het iets wat ons kan aangaan herkou. Ek is net hierna terug. Dit het klaar weer tyd geword vir my om vir jou totsiens te sê. Ons kuiertjie tussen 7 en 8 op 'n saterdagoggend, op hierdie saterdagoggend die 25ste September, het sopas weer ten einde geloop. En dankie dat jy na Radio Kaapse Kansel luister op 'n saterdagoggend. Ons nooi jou om so te maak elke saterdag oggend. Dit was vir my 'n voorreg om jou gasheer te wees. Dit is vir my lekker om met jou landbou sake te gesels en ek nooi jou en jou vriendekring, jou familie almal om volgende saterdag weer dieselfde tyd in te skakel op die sender van Radio Kaapse Kansel 729 AM om te luister na Landbou Landskap. Baie dankie aan Kypots Varsprodukte Mark wat 'n Landbou Landskap moontlik maak en gesels asseblief met my. Jy kan die WhatsApp en Telegram nommer gebruik 0817291657 of die SMS nommer 37988 en jy begin jou boodskap met landbou, dan kom hy by die regte plek uit. Of jy kan vir my stories van hoop kontakte stuur op padlangs gepraat, een woord, padlangs gepraat @gmail.com en maak die e-pos se onderwerp stories van hoop. Tot ons weer saamkuier volgende saterdag om 7, groet ek Willem van Jaarsveld en mag jy elke oomblik Vader se guns op jou lewenspad beleef. Bly ingeskakel vir die volgende program net hierna, Wederom.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.